Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama objavljujemo širu verziju naše redovne rubrike Most, u kojem ćete čuti kakav je položaj pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Naši sagovornici su bili Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Na pitanje koliki je utjecaj crkve na politiku, Đorđević i Krizmanićeva odgovaraju.
Deluje sve tako, kažu mnogi, i ne preteruju po mom mišljenju, kao da je gospodin Koštunica član Svetog arhijerejskog sinoda, a kao da je mitropolit Trogorski Amfilohije, ministar unutrašnjih poslova u vladi zadužen za bezbednost.
Naš kardinal Bozanić direktno daje građanima upute kako bi trebali za 2 tjedna glasati, ili 3 tjedna kad su izbori. Odnosno, za koga nikako ne bi trebali glasati. To se isključivo po mom sudu najdubljem odnosi na lijevo orijentirane stranke, za njih ne bi trebalo glasati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slijedi sada kraća verzija redovne rubrike Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su Srpska pravoslavna crkva u Srbiji i Katolička crkva u Hrvatskoj iznad zakona. Naši sagovornici su u Zagrebu Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog, a u Beogradu Mirko Đorđević, publicista koji se bavi proučavanjem religije. Dobar dan, gospođo Krizmanić.
Dobar dan i vama i gospodinu Đorđeviću.
Dobar dan, gospodine Đorđeviću.
Dobar dan i vama i pozdrav gospođi Krizmanić u Zagrebu.
Gospođo Krizmanić, da li Katolička crkva ima danas privilegovan položaj u Hrvatskoj?
Kratko rečeno, ima. Naravno, ako smijem odmah dodat, ona to u sekularnoj državi ne bi smjela imati. Mi bismo svi u jednoj državi koja je sekularna trebali biti jednaki pred zakonom, ali nismo. U urednoj državi, dakle u državi u kojoj postoji vladavina prava, bilo bi grozno da crkva ima takav povlašteni položaj. Međutim, ovdje gdje zapravo još ne postoji proširena ili čvrsta vladavina prava, nego nekako više u tragovima, bi crkva time što je iznad zakona mogla vršiti određenu korektivnu ulogu, to jest ona bi mogla biti iznad nemoralnih zakona. A mi smo imali nemoralnih zakona, na primjer u privatizaciji. Imamo i sad vjerojatno nekih nemoralnih zakona. Dakle, kad bi to bilo tako, onda to ne bi bilo tako strašno. Nadam se da čujete da govorim u kondicionalu.
Gospodine Đorđeviću, da li Srpska pravoslavna crkva ima privilegovan položaj u Srbiji?
I ja moram početi bezmalo istom frazom kao i moja sagovornica. Ima privilegovan položaj u Srbiji, izuzetno privilegovan položaj. Tako da neki ozbiljni analitičari tvrde, deluje malo grubo, ali tvrde, ono što je do pre 20. godina bio savez komunista, sada je negdje u društvenoj sferi, ideološkom planu, postala crkva. Drugi stav moje sagovornice moram da podržim i sa zadovoljstvom ću to učiniti. U pravnoj državi to se dobro zna i skoro da nije nikakav problem. Ali tranzicijske zemlje ovdje na Balkanu, posle ciklusa onih Miloševićih ratova, daleko su od pravne države. Nadajmo se da će se nešto promeniti na bolje.
Gospođo Krizmanić, u čemu se ogleda moć crkve u Hrvatskoj?
U puno toga. Kao prvo, oni mogu provesti sve što žele. Da idem od banalnih stvari, dok drugi ne mogu ništa graditi, ono mogu graditi šta hoće. Oni se upliću u sve, upliću se na način koji im ja zamjeram zato što nije dosljedan. Daću vam jedan konkretan primjer. Crkva se kod nas jako bori da se uvede neradna nedjelja, to jest da ne rade trgovački centri, naglašavam. Jer će raditi naravno i tramvaj, i novinari, i liječnici, i vatrogasci, i bolnice, ali trgovački centri da ne rade. Ona se to ne bori zbog toga što je stalo do tih ljudi koji tamo rade, a nisu kako treba plaćeni. Jer onda bi trebala reći, dajte vi ako želite raditi, platite ih duplo te dane. Ili morate im uz to što rade nedeljom dati jedan slobodan dan u tjednu. Nije njoj do toga. Njoj je samo do toga da nedjelja bude prazna, ne bi li ljude koji svi hrle u trgovačke centre dovela u crkvu. Dakle, vodi računa samo o sebi, a ne o općem dobru.
Ovdje je politički utjecaj naše crkve ogroman, tako da se zaista u Srbiji radi u jednom talasu klerikalizacije koji zahvata sve oblasti, od najbanalnije svakodnevice do određivanja bitnih repera državne, kako spoljne, tako i unutrašnje politike. I još jedan moment ćete mi dozvoliti. Vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, važila za tipičnu malu i tipično siromašnu crkvu. Ovo je prvi put da to više nije siromašna crkva, nego je prosto crkva koja ima privilegovano mjesto, jer su budžeti lokalnih samouprava usmereni da joj pomažu na obnovi, restauraciji, gradi monumentalne hramove. I da ne dužim, volio bih da ona ima privilegovano mjesto po svojoj hrišćanskoj misiji zbližavanja među ljudima. Nažalost, stvari ne stoje tako.
Gospođo Krizmanić, može li se govoriti o klerikalizaciji hrvatskog društva?
Mi, kao što znate, imamo posebne ugovore sa Svetom Stolicom, koji crkvi daju velika prava, pa se ona čak djelomično iz budžeta i financira. Osim toga, naša crkva je uvijek bila bogata, sad je, ja bih rekla, bogatija nego ikada. Gradi isto ogromne crkve koje nisu potrebne, jer je grad pun crkava. Gradi ih na terenu koji je katkad zabranjen, jer je namijenjen djeci ili stanovništvu nekog kvarta, oni tamo izgrade crkvu kad žele. Dakle, oni dobivaju prava koja drugi nemaju i osim toga crkva recimo traži i inzistira na povratu imovine koja je bila oduzeta 45. Ali nitko ne govori o drugim vjerskim zajednicama kojima je prije 45. bilo puno toga oduzeto. Naprimjer, Židovima u Zagrebu. O tomu se ne govori, niti o drugim privatnim vlasnicima. Crkva govori samo o sebi. Da se složim sa gospodinom Đorđevićem, i meni bi bilo drago kad bi crkva, na primjer, širila među ostalim toleranciju među ljudima, ali ona to ne čini. I to me smeta. Ne bavi se onim čime bi trebala. Recimo, crkva je trebala odavno osuditi zakone koji su omogućili pljačku. Ona mirno šuti, ali kad se radi o njezinom, onda se oglašava i tu ima veća prava od svih drugih, a to naravno nije u redu.
Kako tumačite činjenicu da su tri glavne religije, katoličanstvo, pravoslavlje i islam, u tako kratkom vremenu nakon raspada Jugoslavije stekli toliku moć u postjugoslavenskim državama? Gospodine Đorđeviću?
To je objašnjeno i na širem planu od Rusije do Balkana. Sa nestankom ruskog modela komunizma nestao je jedan ideološki model jednoumlja i crkva je zauzela upražnjeno mjesto ideološkog faktora, pa smo umjesto jednopartijskog komunističkog jednoumlja dobili sada neku vrstu crkvenog jednoumlja kao ideologije, ali stvari moramo malo šire pogledati, bar kad je o Srbiji reč. Počet ću jednim paradoksom, ako mi dopustite. U Ustavu Srbije, koji je sada na snazi, imamo rješenje u kojem se ni jedna crkva ne pominje, apsolutno ni jedna po imenu, ni Srpska pravoslavna, nego je to jedno moderno, savršeno rješenje. Nikakva se crkva ne pominje, nego se jednostavno građanima jemči sloboda verovanja i poštovanje njihovih tradicija. Međutim, Zakon o crkvama i vjerskim zajednicama, tako se zove, je prosto zakon neupotrebljiv i u njemu imate sadržane neverovatne stvari. Pogledajte, bit ću slobodan, to je vrlo važno, šta javlja u pravoslavlju 2904. ministar Vera Radulović. Saslušajte, molim vas, jedan kratki pasus, pa će vam biti jasno gdje smo i kako smo u svim zemljama Balkana. Citiram, eparhija Žička smatra da prvo treba doneti ustav kojim će se pravoslavlje proglasiti državnom verom, a Srpska pravoslavna crkva državnom crkvom, pa onda na toj osnovi pisati zakon. Oni također, neki krugovi u crkvi, kaže ministar Radulović, prilično jasno stavljaju ministarstvu do znanja da država ne sme da ima nikakvog uvida u izvore prihoda i rashoda u crkvi. Zanimljivo je da je ovo baš tipičan primjer klerikalizacija koja je uzela toliko maha, da je i tadašnji ministar Radulović, koga citiram, mora ovo da odbaci, ali realno se stanje ne čita tako. Jedna je situacija de jure, ustav i drugi propisi, a druga je situacija de facto, koja je bukvalno ista uz neke razlike koje koleginica Mirjana pominje i o čemu možemo razgovarati. Tu je veliki problem. Dodaću još jedno. Mi smo u jednom prednacrdu tog famosnog zakona imali stav koji kaže pravoslavno sveštenstvo, monaštvo, vladike imaju i imunitet kao i narodni poslanici pred sudom, što je bilo apsurdno, to je srednjevekovna klauzula, besmisleno, tako da se Srbija muči s ovim zakonom više nego sa Ustavom koji nudi prosta i vrlo moderna rešenja, ali situacija je vrlo mučna.
A recite mi, da li oni imaju sad imunitet ili usvojeno da imaju imunitet ili ne?
Najzad smo posle 7 verzija, posle žestokih prepirki u javnosti, uspeli da skinemo ovu o imunitetu, uspeli smo da skinemo, da ubedimo ministra i vladu da je besmisleno praviti u 21. veku državnu crkvu i državnu religiju, da je to besmisleno, ali su sve druge privilegije ostale i crkva danas ima ogromnu ulogu. Naša crkva ima svuda u svim segmentima javnog života, ali naša crkva nema nijedan starački dom ili malo toga ima. Dakle, njena ta karitativna delatnost je slaba.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kolika je moć pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Krizmanić, da i vama postavim pitanje, kako tumačite činjenicu da su tri glavne religije, katoličanstvo, pravoslavni islam, u tako kratkom vremenu nakon raspada Jugoslavije stekle toliku moć u postjugoslavenskim društvima?
Tome je kod nas svakako pridonjela izrazita želja rukovodećih ljudi koji su 1991. došli na vlast, koji su svi prije toga naravno bili članovi komunističke partije ili socijalističke partije, da se pokažu ono, papski ima od pape, svi su opohrlili u crkvu. Ovdje je crkvi bila i od strane vlasti dana odjedan put velika moć. Od našeg prvog predsjednika nadalje, svi su trčali u crkvu, svi su svaku nedjelju bili na misi. Ja znam puno njih koji su se sa 50 godina krstili, dakle, bio je opći pokret da se spere na neki način, kad gledamo na individualnoj razini, da se sa sebe spere ta navodna komunistička prošlosti, da se kaže, evo, mi smo svi katolici, mi smo svi to uvijek bili. I mi nemamo, recimo, tu priču da je taj zakon o vjerskim zajednicama tako loš. Ali su privilegije sve ogromne. Zato što, koliko ja znam, mi smo zemlja koja ima unikatne ugovore sa Vatikanom. Mi smo u tim ugovorima, to zahvaljujući našem prvom predsjedniku, crkvi dali prava koje nijedna druga katolička zemlja nije učinila. Samo mi. Mi smo u svemu prvi. Što ne bi trebali biti. I tako crkva ima ogromne privilegije i ona ih i koristi. Evo, na primjer, danas je naš kardinal Bozanić držao negdje propovjed u nekoj od tih crkava velebnih i on direktno daje građanima upute kako bi trebali za 2 tjedna glasat ili 3 tjedna kad su izbori. Odnosno, za koga nikako ne bi trebali glasat. Pa je li to posao crkve? A s druge strane, privilegije su i u tome, evo, oni nisu tražili imunitet. Ali mi smo imali nekoliko slučajeva svećenika koji su bili optuženi za pedofiliju, koji su napastovali male djevojčice, pa male dječake, pa neki su bili suđeni, čak i osuđeni, ali se ništa nije dogodilo. Prema tome se to svede na to, oni kao de jure nemaju imunitet, ali de facto ga imaju, jer šta se ga dogodi? Premjeste ih u drugu župu. Dakle, kazna se ne provede. Tako da oni su zapravo zaista zaštićeni.
Gospodine Đorđeviću, da li su sveštenici u Srbiji ovako zaštićeni pred sudovima kao sveštenici u Hrvatskoj, kao što je navela gospođa Krizmanić?
Upravo je tako. Upravo je tako i veoma je dobro što je moja sagovornica pomenula žalosnu pojavu pedofilije koja svuda ima. Prvi put smo mi u našoj crkvi imali dva slučaja koji su vrlo karakteristični. U jednom slučaju radio se jednom monahu Ilarionu na Pruškoj gori, a u drugom slučaju u pitanju je vladika Vranjski, preosvećeni Pahomije. I tu se dogodilo nešto što evo do danas, posle nekoliko godina, bukvalno potresa srpsku javnost, pa Boga mi privlači pažnju međunarodnih faktora. O čemu se radi? Kada su slučajevi primećeni, crkveno pravosuđe apsolutno je zatajilo, od eparhijskih sudova do visokog duhovnog suda, nije smelo da se suoči s ovim problemom i zavladao je tajac. Cela stvar je prepuštena sudovima državnim na građansko-pravnom području i tu se dogodilo nešto stravično. Dokazi su izvedeni, ali su postupci vođeni tako da se permanentno mogla primetiti ruka izvršne vlasti koja se meša u posao sudske vlasti i doneta je oslobađajuća presuda i u jednom i drugom slučaju. Pogledajte kakva je to moć, oni su prosto nedodirljivi postali, što u pravnoj državi je, da ne dužim, nezamislivo.
Mi smo imali jednu veliku aferu u jednoj karitativnoj crkvenoj ustanovi u Brezovici gdje su bila teško invalidna i mentalno retardirana djeca.
Da.
Dakle, siročići sa svih strana bez roditelja, još invalidni zbog raznih teških bolesti i retardirani, koji su bili silovani i gdje je ravnateljica tog doma znala da su bili silovani jer je dnevnik silovatelja nekakvog stolara držala u svom stolu. Da skratim, ona je oslobođena, on je nešto malo dobio, a pri tomu su tamo još i mučili tu djecu, strašne stvari su se događale. Javnost je, ajmo reći, šaptom pala. Tri dana su govorili i onda je prestalo i to je ono što me najviše pogađa. Jer znači, ako ćemo pravo, crkva si je uzela taj položaj.
Javnost je pokazala maksimum senzibiliteta, reagovali su ugledni ljudi, publicisti, vođene su rasprave na televiziji i odigrala je veliku ulogu što me hrabri da će se ova bolna pitanja neće gurati po tepih, nego će se o njima raspravljati.
Ja se bunim stalno, ja stalno okolo gdje god mogu govorim. Naša javnost je pretiha, umrtljena, rezignirana ili misli da se ništa ne isplati jer sudovi isto grozno sporo rade i većinu toga ode u zastaru, ali ipak treba na tomu raditi. I to me boli da je javnost tako tiha.
Gospodine Đorđeviću, kakav je uticaj crkve na politiku u Srbiji? Koliko se crkva meša, tako da kažem, u dnevnu politiku?
Ogroman, bit ću kratak, direktan, ogroman je uticaj na politiku, tako da kad uporedite govore uvaženog premijera Koštunice i govore nekih vladika ili saopštenja vladika, vidjet ćete da je jedna ista leksika. Tako da u nekim novinama imate simpatične naslove, pomalo ironične. Deluje sve tako, kažu mnogi, i ne preteruju po mom mišljenju, kao da je gospodin Koštunica član Svetog arhijerejskog sinoda, a kao da je mitropolit Trogorski Amfilohije, ministar unutrašnjih poslova u vladi zadužen za bezbednost. To oni zovu, znate, simfonijom. Srasle su. Trenutno crkva diktira spoljnu politiku u bolnom trenutku određivanja statusa Kosova. Šta će od toga biti? Posebna je to tema, daj Bože da na dobro izađe.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kolika je moć pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Krizanić, vi ste rekli da je kardinal Bozanić u svojoj propovjedi rekao u stvari svojim vjernicima za koga da ne glasaju, ili tako?
Da, on je dao na znanje za koga ne bi smjeli glasati. Sa nekim svojim opisima, kao on, recimo oni koji kažu, a znamo mi njih, već smo mi njih iskusili šta oni kažu, dakle direktno se može pogoditi. Za koga on savjetuje da se ne glasa?
Za koga je on rekao u stvari? Da li se prepozna?
On je dao na znanje za koga ne bi trebalo glasati, pa po prilici to ja sad slobodno parafraziram njega. Kao znamo mi neke, mi smo već njih iskusili, pa, ali to se isključivo po mom sudu najdubljem odnosi na lijevo orijentirane stranke, za njih ne bi trebalo glasati. One recimo koje ne poštuju vrijednosti, to nisu te, to njih nema takvih stranaka koje javno ne poštuju neke vrijednosti. On daje na znanje koliko god jasnije može za koga ne treba glasati. Pa sad ne možete reći, on je rekao glasajte za ove, nego je rekao obrnuto, nemojte glasati za one.
To znači on je rekao nemojte glasati za socijaldemokratsku stranku.
Tako je, to je zapravo poruka.
Da li se u Srbiji crkva miješa u predizbornu kampanju, gospodine Đorđeviću?
Naša se crkva, pošto se opekla više puta, posljednjih 5-6 godina ne miješa direktno u predizbornu kampanju. Kloni se toga da vladike daju konkretno političke izjave, ali ima nečeg od ovog o čemu koleginica govori. Očevidno crkva stoji kao vodeća snaga u takozvanom bloku konzervativnih partija, pa kao uzgred možete čuti kad su u pitanju neke, nazovimo ih uslovno leve partije ili liberalnije partije, vi možete pročitati izjavu nekog vladike da je Čeda Jovanović antihrist. Znate već to.
Da,
Mladić
da.
Nije nikakav antihrist, on jednostavno ima jednu malu, mladu partiju liberalne orijentacije. Tako da prećutno da bome crkva stoji iza bloka konzervativnih snaga, pa čak i arhikonzervativnih snaga, često i ekstremističkih organizacija. Slažem se još u nečem sa sagovornicom. Crkva mora da se vrati sebi i svojoj misiji, da širi evanđeosku kulturu ljubavi, toleranciju i kulturu života. U protivnom, znate, kod jednog od crkvenih otaca ima jako lepa reč. Nije dobro za crkvu da se zbližava ni sa kojim režimom političkim, jer kaže on, kad režim padne, crkva po pravilu ostane udovica. To je mudro rečeno.
Jako lijepo rečeno. Da, da, i to je točno.
Osim toga, vlada trenutno jedna megalomanija, znate, u građenju crkava, da bude što monumentalnija i što veća i skuplja, ne štede se milioni dolara, pa kad im kažete, oni se ljute u crkvi, kad im kažete za Boga miloga, pa Sveti Sava zaslužuje ne jednu, nego dve crkve i tri. Ali nije bio faraon da mu dižemo piramidu od ne znam koliko miliona evra.
Recimo, za te silne novce što gradi crkve, mogla bi graditi vrtiće i staračke domove.
Pa sam stari patrijarh Pavle više puta opominjao šta će nama tolike crkve katedralnog tipa kad imamo stotine crkava u kojima vernika nema, razumete li? Ali uzalu su i njegovi apeli bili nečije megalomanske ambicije, a novac pristiže sa svih strana, država ne štedi, a to će naneti na duži rok veliku štetu crkvi kao takvoj, a trenutno to mnogi ne vide. Čak ima ljudi u crkvi, to stari patrijarh, koji dižu glas protiv toga, ali bivaju nadglasani i ućutkani, ignorisani.
Jest, ima ih i ovdje, ali isto ih se baš ne sluša.
Niko.
Eto, to je nevolja.
To je i naša nevolja.
Postoji li u Europi još neka zemlja u kojoj crkva ima toliki utjecaj? Mislim da još jedino u Poljskoj religija ima toliku moć kao što ima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Gospođo Krizmanić?
Koliko ja znam, jest, Poljska je jako katolička zemlja, crkva. Ne znam je li ima toliki utjecaj na obrazovanje i na politiku, to naprosto ne znam. Ali znam pouzdano da ni Poljska sa Vatikanom nije potpisala ugovore kakve smo mi potpisali. Dakle, mi predvodimo u tome. A to ti ugovori omogućavaju te velike privilegije crkvi, tako da ja ne mogu reći crkva se uzela pravo. Ono joj je doslovno stavljeno u krilo. Ona je dobila sva ta prava i nju zapravo ta navodno laička država podržava u tome.
Niko ne poriče misiju crkve.
Ne.
Niko ne poriče pravo sveštenim licima da se angažuju i rješavaju da im je stalo do sudbine društva, ali to bi trebalo bude na pravi način, a ne da se stiče moće, da to bude sjaj, besni džipovi, skupocene gozbe,
da,
monumentalni hramovi, skupoceće i, Bože me prosi, na piramide.
Da, umjesto da se brinu za siromašne i za za one
upravo
koji su
tako
nemoćni, kojima treba pomoć.
Upravo tako. Karitativna delatnost sam je nula.
Da.
Može li se reći da je Katolička crkva danas vrhovni i neupitni autoritet u Hrvatskoj, gospođo Krizmanić?
Pa sad više ne bih se to tako moglo reći. Ja mislim da nije neupitni, ne bih rekla ni da je vrhovni. Ja recimo smatram da mala pobjeda laičkog društva ili sekularne države je to što nije ukinuta ta radna nedjelja, odnosno što im nije bilo, eto, nisu im ugodili pa nisu zatvorili trgovačke centre. Ne znači da se to posle izbora neće dogoditi, ali mislim da neće. A mislim da je tu ipak crkva izgubila s tim svojim krivim nastojanjem, jer se vidjelo da je nije. Ona je mogla, na primjer, reći dajte ljudima slobodni dan u tjednu ili dajte im neka rade oni kojima je to nužno da rade u nedjelju, pa ih duplo platite, da je stvarno se radilo o brigi za čovjeka. Dakle, to smatram jednom malom pobjedom, tako da ne bih rekla da je još kao što je neko vrijeme bila. Nešto malo se to ipak smanjilo.
Gospodine Đorđeviću, da li je Srpska pravoslavna crkva vrhovni arbitar u Srbiji?
Slobodno se može reći da je vrhovni arbitar u Srbiji i to ćete zaključiti kad posmatrate naše prilike i crkvu u našem društvu. Ne treba vam zato neko detaljno izučavanje, to se vidi, da tako kažem, golim očima. Podržava je, tvrdi ministar, 95%. Ako je to malo preterano, ogroman broj ljudi veruje, pa se širi jedna legenda politička koja glasi ovako. Crkva će sada nama rešiti problem Kosova, međutim svi zaboravljaju da crkva uopšte nije ustavni faktor, da je de jure odvojena od države i da ona na Kosovu može da rešava samo svoj status, koji se u ostalom, uzgred rečeno, neće uopšte menjati ni u čemu, kako god bio definisan status Kosova. Međutim, ta politička uloga je problem, znate, u crkvi, ta politička uloga je problem.
I na kraju, mislite li da će utjecaj crkve i dalje jačati u državama na području bivše Jugoslavije, gospođo Krizmanić?
Ja mislim da neće. Ja mislim da je on manji neke bio, da je on još uvijek prevelik i da bi trebao biti velik na drugi način, što se slažemo i gospodin Đorđević i ja, u vezi sa njezinom misijom koju ona ima, ali mislim da neće jačat, vidit ćemo kako će proći izbore, ali ja mislim da će slabit u ovom smislu u kojem i treba oslabit.
Vaše mišljenje, gospodine Đorđeviću?
Ja mislim da se bliži vreme kad će crkva prepoznati svoju izvornu misiju i slabit će njena uloga u društvu, ova negativna uloga, ali da će crkva ostati faktor duhovne kulture, u to nikad nisam sumnjao, ali ovdje se događa da je crkvom se često manipuliše, manipulisao je Milošević. Ja mislim da je ova koštuničina klerikalna politika, traljava nikakva, jedna vrsta lukave manipulacije, da će to proći i kad se bude tle smirilo, crkva će naći svoju misiju koja je jedna jedina, da širi evanđeoski smisao, tolerancija i trpeljivosti uopšte među ljudima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Krizmanić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Đorđeviću.
Hvala i vama, gospodine Hrabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju 11. novembra 2007. godine Dokumenti dana vam nude nekoliko najinteresantnijih tema iz sedmice za nama. Kako je moguće da se za mjesto u Hrvatskom saboru natječe i čovjek kojemu se sudi za ratne zločine?
Ja ne znam kako je ta situacija tehnički izvediva. Kako je bilo izvedivo provesti proceduru reguliranja kandidature gospodina Glavaša?
Prema zvaničnim procjenama, u Bosni i Hercegovini od kasetnih mina stradalo oko 100 ljudi.
Taj broj je neuporediv sa milionima ljudi i djece koji stradaju svaki dan. Znači, djeca su najugroženija jer kasna municija je nešto što je jako interesantno. Okruglo, plavo, ima vezicu. Jako je primamljivo i poljoprivrednicima dok obrađuju zemljište i znači djeci dok se igraju u polju. Međutim, i ne biste nikad rekli da od toga možete stradati. Međutim, to je jako smrtonosno.
Tek nakon pritiska javnosti, Beogradsko staro sajmište, gdje se tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracioni logor, prestalo je biti mjestom održavanja koncerata i zabavnih manifestacija. Direktorica Istorijskog arhiva Beograda Branka Prpa vjeruje da je država za to odgovorna.
Mi moramo danas da se zapitamo. Godine 2007. nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. To je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Čisti su je zapadna Evropa, nas nije zapljusnula ta ideologija, još uvek.
U posebnim temama govorimo i o valu poskupljenja, najprije u Crnoj Gori.
Mislim da taj socijalni program države nije došao do izražaja pravog mjesta riječi. I tu bi trebalo, mislim, napraviti pregled.
Inflacija je velika. To se vidi, to mi svi vidimo. Država treba da se umiješa. Ako misli za ovaj narod.
Ona nije narod.
Cijene su porasle i u Hrvatskoj.
Poskupljenja se najavljuju time što u Europi sve poskupljuje. Međutim, naši pokazatelji govore da u Europi nije ništa poskupilo.
Poskupili su strašno poskupilo.
A sad ćemo onda?
Onda ćemo kao umjetnici biti.
I šta? Manje jest gotovo.
Zašto je novosadski Exit proglašen najboljim muzičkim festivalom u Europi? Anton iz Party Breakersa.
Taj Exit broj 1 je... To je bilo nešto onako posebno zaista i poklopio se sa događajima koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji.
Dobrodošli u Dokumente dana kroz koje vas vode Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je u toku kampanja za parlamentarne izbore. Među ostalim zanimljivo je i to da se 12 godina nakon okončanja rata u toj zemlji kao nosilac liste jedne stranke pojavljuje i Branimir Glavaš. Optužen za ratne zločine u Osijeku 1991. godine, Glavaš je u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, odakle i komunicira sa svojom strankom i biračima, videozapisima. Priredio Drago Hedl.
Na početku izborne kampanje Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, Glavaš se putem videozapisa obratio svojim biračima. Slično kao i prilikom prvog obraćanja, pred početak suđenja, Glavaš se okomio na premijera Ivu Sanadera, nazvavši ga svojim progoniteljem. Obučen u kožnu jaknu na kojoj je prikačio hrvatsku zastavu i čin generala Hrvatske vojske, Glavaš je među ostalim poručio biračima.
Ja ću svoju građansku obvezu ispuniti u Sanaderovoj tamnici ovdje u Zagrebu.
Glavaš je na kraju svog video obraćanja ponovio i poruku što znači glas za Hrvatsku demokratsku zajednicu, stranku iz koje je izbačen prije 2 godine, a što glas za njegov Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje.
I na kraju želim da znate da je glas za HDSSB i glas za moju slobodu, a glas za HDZ je glas za moju robiju.
Voditeljica Osječkog centra za mir i nenasilje Katarina Kruhonja upozorava pak da nije u pitanju samo Glavaševa predizborna kampanja, već i očit pritisak na hrvatsko pravosuđe.
Očito je da Glavaš ujedno koristi djelovanje te stranke svoje, i to naročito sad ovo predizborno djelovanje, koristi za politički pritisak, odnosno za njegov pritisak na proces.
Katarina Kruhonja također upozorava da Glavaševo obraćanje postavlja je pitanje kako je moguće da osoba lišena slobode nesmetano snima videozapise kojima se u izbornoj kampanji obraća javnosti.
Iako je zakonski legitimno, paradoks svega je što kad pretendira.
Iako se Glavašu po hrvatskim zakonima, kao ni bilo kojem drugom građaninu Hrvatske s pravom glasa, ne može oduzeti pravo da se kandidira, politički analitičar Davor Dženero također postavlja pitanje kako je u tehničkom smislu moguće da Glavaš kao pritvorenik i osoba kojoj se sudi, sudjeluje u izbornoj utrci za najviše predstavničko tijelo.
Ja ne znam kako je ta situacija tehnički izvediva, kako je bilo izvedivo provesti proceduru reguliranja kandidature gospodina Glavaša sa ovjerom kod sudskih bilježnika o pristajanju na kandidaturu i tako dalje.
Što se pak hrvatskog pravosuđa tiče, jedini potez koji je nakon Glavaševih video snimaka povučen bila je suspenzija šefa osiguranja u osječkom zatvoru. Nakon drugog pojavljivanja Glavaša u javnosti, uslijedila je tek izjava kako je i taj zapis vjerojatno snimljen kada i onaj prvi u kliničkoj bolnici u Osijeku u kojoj je Glavaš kao pritvorenik proveo nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Osijeka, Drago Hedl.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Beogradskom starom sajmištu, gdje se tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracioni logor, donedavno su se održavali muzički koncerti i brojne manifestacije zabavnog karaktera. Tek nakon što su međunarodne novinske agencije upozorile na tu činjenicu, a potom uz pritisak javnosti, otkazan je posljednji planirani koncert na ovom prostoru, te pokrenuta inicijativa da se na starom sajmištu izgradi Muzej tolerancije. Priču ima Iva Martinović.
Svjetska javnost bi se sigurno šokirala kada bi se neko dosjetio da muzički festival organizuje u ozloglašenom Auschwitzu. Međutim, u Beogradu je mjesto stradanja 48.000 Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu donedavno bilo bina muzičkim zvezdama. I ne samo to, na ovom mjestu danas se nalaze kafane, firme, benzinska pumpa, vulkanizer, fudbalski klub kao i stambeni objekti. Tekst američke agencije Associated Press da je nastup britanske grupe Košin 3. novembra planiran u prostoru nekadašnjeg koncentracionog logora odjeknuo je u svetu i konačno izazvao reakciju ovdašnje javnosti, a oglasio se i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima koji je tražio da vlasti u Srbiji otkažu koncert, što se na kraju i dogodilo. Počasni predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Aca Singer, kaže za naš program da ne može da shvati kako je ovakvo mjesto predstavljalo mjesto za zabavu.
Sajmište je posebno za Jevreje. Jedan broj je umro na samom sajmištu, a drugi broj je sa sajmišta u tim dušegupkama, kamionima, prevezeno do Jajnaca i oni su ubijeni gasom na tom putu od sajmišta do Jajnaca. Mi smo već ranije postavili to i tražili da se označi, makar da se jedan pavilon pretvori kao sjećanje na to, međutim nije se naišlo na razumijevanje za to.
Ovdje je ključno pitanje zašto je bio potreban pritisak javnosti kako bi mjesto koncentracionog logora bilo obeleženo na pravi način. Naime, iako objekat na starom sajmištu po zakonu nije smeo da bude prodat, on se trenutno nalazi u vlasništvu preduzeća Poseidon i pitanjem vlasništva već 4 godine bavi se Republičko javno pravobranilaštvo. Predsjednik ovog preduzeća, Nenad Krsmanović, kaže za naš program da je zgrada legalno kupljena.
Zavod izgradnje je prodavao ovaj objekat, ponudio je opštini Novi Beograd. Opština je odgovorila da nije zainteresovana. Nakon toga je ponuđeno na tržištu, mi smo ga kupili sa svim mogućim dokumentacijom, u sve moguće saglasnosti.
Nakon što je pokrenuta inicijativa da na starom sajmištu bude izgrađen muzej tolerancije, u preduzeću Poseidon kažu da zgrada u kojoj je nekada bila bolnica logora više neće biti mjesto gostovanja svjetskih DJ-eva, modnih revija i izložbi. Predsjednik upravnog odbora radiotelevizije B92, koja je pokrenula inicijativu, Veran Matić, kaže da projekat podrazumeva obnovu zgrada iz perioda logora, stvaranje memorialnog, ali i kulturno-edukativnog centra.
Mi želimo to sjećanje pretvorimo u memorialni centar, to zaslužuju i žrtve, naravno zaslužuju i zločinci da i njihova imena budu večno na stubu srama.
Inicijativu za izgradnju muzeja odmah je podržala opština Novi Beograd, kao i Savez jevrejskih opština, a u Zavodu za zaštitu spomenika kulture kažu da će u njenoj realizaciji pružiti maksimalnu stručnu pomoć. Upravo problem vlasništva razlog je zbog kojeg do sada ovo mjesto nije pretvoreno u muzej, kaže za naš program Lidija Koutor, PR ovog zavoda.
Najveći problem je tu su imovinsko-pravni odnosi. Mislim da je interes svih da ispoštujemo to mesto.
Imovinski odnosi i mogućnost da ovakvo mesto bude prodato za potrebe održavanja koncerata deo je opšte ideološke konfuzije i nepostojanja jasnog odnosa prema zbivanjima iz Drugog svetskog rata. Poslednjih godina u Srbiji dolazi do istorijskog revizionizma. U okviru toga pojedini krugovi otvoreno zahtevaju rehabilitaciju kvislinškog režima Milana Nedića, pod čijom su vlašću na Starom sajmištu i počinjeni zločini. Srbija je bila prva okupirana zemlja koja je proglašena za Junderfrei, to jest zemlja u kojoj je rešeno takozvano jevrejsko pitanje. Kroz logor na Starom sajmištu je prošlo 100.000 ljudi, a oko 50.000 odatle je odvedeno na streljanje u Jajince i Banjicu. Direktor Istorijskog arhiva Beograda Branka Prpa poručuje da je odnos države doveo do toga da se Srbija na ovakav način odnosi prema istoriji i spomenicima kulture.
Ako se godinama prolazilo kraj koncentracionog logora Topovske šupe, a nije bilo nikakvog obeležja, onda ne mogu građani da se krive zato što ne znaju. Oni su samo žrtve onoga što oni, čiji je to posao, ne rade. Prema tome, spomenici kulture nisu samo deo nečeg što pripada građanskoj svesti, nek pre svega ustavna kategorija zaštite koju vrši država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Globalni dan akcije za zabranu kasetne municije obilježen je protekle sedmice i u Bosni i Hercegovini. Više od 400 građana Sarajeva založilo se protiv kasetne municije, te zatražilo da se potpiše moratori na proizvodnju, korištenje i prodaju sredstava koji sadrže kasetnu municiju. Priredila Aida Đugum.
Kasetna municija ugrožava živote ljudi kako u ratu, tako i u miru. Neeksplodirani dijelovi ove municije godinama mogu predstavljati opasnost za civile. Problem je što u Bosni i Hercegovini nema tačnih podataka ni o broju stradalih, kao ni o količini kasetne municije, kaže asistentica programa Handicap International Alma Tasliđan.
Jako je teško reći koliko je osoba poginulo zbog toga što ima jako mnogo podataka i ne znamo koji su tačno vezani za ubistva, znači za kasetnu municiju. Ono što znamo da je 92 ljudi stradalo od kasetne municije i da taj broj je recimo taj koji je zvaničan. Međutim, ima vjerovatno jako mnogo ljudi za koje ne znamo da su stradali od kasetne municije, a stradali su od kasetne municije.
Osobe koje najčešće stradaju od ove vrste oružja su djeca, a u velikoj opasnosti su i demineri, kaže Alma Tasličan.
Kasetna municija je nešto što je jako interesantno. Okruglo, plavo, ima vezicu, jako je primamljivo i poljoprivrednicima dok obrađuju zemljište i znači djeci dok se igraju u polju. To je jako zanimljivo. Međutim, i ne biste nikad rekli da od toga možete stradati, međutim to je jako smrtonosno i rijetki slučajevi od kasetne municije koji preživi.
Opasnost kasetne municije u tome što zbog njene specifične konstrukcije nakon otvaranja spremišta u kojem se nalaze desetine manjih projektila ne dolazi do ekspozije svih njenih dijelova. Sanela Bajrambašić iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta kaže.
Vojni cilj koji bi možda bio moguće postignuti ako se koristi kasetna municija nije opravdan u odnosu na civilne žrtve koje kasetna municija odnosi, posebno što nakon eksplozije jednog kasetnog naoružanja, kasetne bombe, imate desetine hiljada ostataka koji ne eksplodiraju, koji godinama, decenijama nakon toga, znači, predstavlja opasnost za civilno stanovništvo.
Sudbina Zahida Alispahića iz Olova, koja je stradao od mine, i njegove supruge, koja je nakon završetka rata postala invalid nagazivši minu sa kasetnim punjenjem, dovoljno govori kolika je opasnost od neeksplodiranih dijelova kasetne municije.
Žena mi je nastradala isto od mine, ima velike posljedice od toga, ona 60% invalidnost, oštećena je stopalo, kuk.
S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije usvojila moratorij na proizvodnju, korištenje i prodaju svih ubojitih sredstava koje sadrže kasetnu municiju, cilj potpisivanja peticije bio je potaknuti BH vlasti da to urade. Plamenko Priganica, direktor mreže preživjelih od mina u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina nije dala još saglasnost na moratorij za zabranu ove korištenja ove vrste oružja. Jednostavno još uvijek postoji neke firme u Bosni i Hercegovini koji mogu proizvoditi tu vrstu naoružanja.
Više od 400 građana Sarajeva svojim potpisom podržalo je ovu inicijativu.
Potpisao sam peticu protiv upotrebe i proizvodnje kasetne municije koja je jedna od najvećih uzročnika prvo na smrti, onda nakon toga i ona trajnih ozljeda ljudi, tako da ono u svakom slučaju ovo treba bez daljnjeg potpisati.
Ko može da šta pomogne, trebamo svi da se dignemo i da kažemo ne.
Hoćemo za mir i za sve ostalo, da bude mirni djeca i mi.
Protiv mina, protiv svi vrste municije što ih ima, da nam djeca slobodno hodaju, a i mi sa njima.
Danas se kasetna municija proizvodi u 34 države svijeta, koristi se u najmanje 23. Najveći problem predstavljaju zalihe ovog oružja koje se skladište u više od 70 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
11. novembra 2007. godine u toku su dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se talas poskupljenja u Crnoj Gori i Hrvatskoj odražava na normalan život, te zašto je novosadski festival Exit proglašen najboljim u Evropi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posljednji val poskupljenja ozbiljan je udar na životni standard u Crnoj Gori. Skočile su cijene struje, telefonskih usluga, goriva, prehrambenih proizvoda. Hrana je za većinu građana postala najveća stavka u kućnom budžetu. Pripremio Esad Krcić.
Tokom posljednjeg talasa poskupljenja hrane i ostalih životnih potrepština, crnogorska javnost je bila kao omađena medijskom dramom čija je tema bila da li će poskupiti hleb. Na kraju je slavodobitno objavljeno da se cijena bijelog hljeba neće mijenjati do kraja godine, što je predstavljeno kao dogovor predstavnika pekarske industrije, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo za ekonomski razvoj. Puna informacija zapravo zvuči drukčije. Poskupjele su sve vrste hljeba osim vekna od 600 grama. Čedo Popović, vlasnik trgovinskog lanca Carine.
Jeste došlo do poskupljenja svih vrsta hljebova osim vekne od 600 grama i to je poskupljenje se kreće od 15 pa do 50%.
Sve vrijeme je zanemarivana činjenica da bi poskupljenje hljeba za 10 centi uz uslov da prosječna porodica kupuje jednu veknu dnevno na mjesečnom nivou značilo dodatni izdatak od svega 3 eura. U sjenci priče o hljebu ostala su poskupljenja ostalih životnih namirnica koja će itekako uticati na životni standard. Čedo Popović o cijenama.
Najdrastičnije su poskupili mliječni proizvodi, sirovi skoro 100%. Mesa je još uvijek, da kažem, nije, ali hljebovi jesu, tjestanine normalno jestu, hemija također je poskupila. Nažalost je da je od 2 mjeseca u Skupštini Crne Gore, a svi se poslanici zalažu da su u ime građana i sve radi građana Crne Gore, kad izađu za onom govornicom, a ne mogu da izglasaju to da bi došlo do smanjenja tih PDV-a koji bi vjerovatno utisali bar djelimično da ne dođe do određenih poskupljenja.
Dragan Bokan, vlasnik lanca trgovina Voli.
Smatram u dijelu hemije da nije došlo do nekog većeg poskupljenja gdje bi utjecalo na budžet potrošača. Što se tiče nekih osnovnih životnih namirnica, ulje, ono je poskupilo 50%. Što se tiče sireva, i tu je došlo do poskupljenja oko 70%. Meso i mesne prerađevine, što se tiče uvoznih, one su poskupile u prosjeku između 5 i 7%. Što se tiče domaćih, smatram da još nije došlo do poskupljenja.
Građani Podgorice uglavnom izražavaju nezadovoljstvo posljednjim poskupljenjima.
Šta mislite o najnovijim poskupljenjima hrane?
Ništa dobro. To se više ne može ni kontrolisati.
Pa mislim da je loše pošlo.
Poskupljuju. Narod gladni, nek se hrani hljebom i varanikom.
A koliko je sad ovo udar na standard građana?
Puno. Najmanje 30%.
Neću da kažem, nisam vršio neke proračune, ali mislim da je značajan.
Zavisi kako kome, Boga mi, za ove koji žive od 100 evra. Vi imate porodicu koja žive od 100 evra. To su ljudi koji u mjesec dana jedan put neće mesa da pojede.
Kako će to podneti vaš kućni budžet?
Nikako, obzirom da sam penzioner, nikako. Nikako to, ako bude neko sa povećanje, to ne možemo ništa ni da pokrijemo ni ništa. Loše, veoma loše.
Nikako, trpimo, stežemo. Rezerva nema više, presušile se, ne radi se ništa, plate se ne primaju, penzije nikakve. Žena živi od penzije 62 eura. Ja platu 13 mjeseci i nisam primio.
Pa prilično teško, jer mi smo dvoje penzioneri, a penzije nisu bogno značajne da bi se moglo to sve kompenzirati, ali tako je kako je što može.
Šta biste poručili trgovcima?
Pa poručio bih im da ipak vode računa i o potrošačima, jer ako takav pritisak bude na potrošača, onda će i oni sigurno biti u težoj situaciji.
A trgovci rade svoje, svako gleda svoj interes.
Trgovcima? Trgovac je trgovac, svako hoće da zaradi.
A vladi?
Da gleda zaštiti ove što ne mogu da žive. A tih i većina u Crnoj Gori.
Mislim da taj socijalni program države nije došao do izražaja u pravom smislu te riječi. I tu bi trebalo, mislim, napraviti prekretnicu.
Inflacija je velika. To se vidi, to mi svi vidimo. Država treba da se umiješa. Ako misli za ovaj narod.
Ona nije narodna.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nova poskupljenja hrane i komunalnih usluga ugrožavaju niski standard hrvatskih građana, upozoravaju sindikati nezadovoljni činjenicom da vlada ima novaca za gradnju mosta Pelješac-Kopno, na primjer, ali ne i za povećanje minimalnih plata i penzija. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Najava je početne investicije negdje oko 1.900.000.000 kuna. Mi smo izračunali, dakle, kad bi se to pretočilo u minimalne plaće, to je 860.000 minimalnih plaća ili prosječne mirovine, to je 950.000 prosječnih mirovina.
Predsjednica najveće sindikalne središnjice u zemlji Ana Knežević ističe da su hrvatski sindikati i građani odavno već alergični na usporedbe sa Europom samo u cijenama, a ne i plaćama. Čak ako u toj Europi, kaže, cijene i rastu, ne rastu baš tako drastično kao u Hrvatskoj.
Najavljuju se nova poskupljenja mesa, najavljuju se nova poskupljenja mlijeka, voća i povrća.
Istodobno u Zagrebu su komunalne usluge samo u ovoj godini porasle čak za 30%, voda, parkiranje. Sindikalna čelnica upozorava da Hrvati ukupno za režije i hranu troše 65% svojih primanja, Europljani samo 30%, duplo manje. Upozorava i na zastrašujuću raslojenost unutar samog hrvatskog društva.
Radnici u Hrvatskoj koji primaju minimalnu plaću imaju 58 kuna dnevno na raspolaganju, da saborski zastupnici imaju 480 kuna dnevno na raspolaganju sa svojom plaćom, a Ivica Mudrinić, ovi sa menadžerskim plaćama, ima dnevno otprilike 4965 kuna na raspolaganju.
Predsjednik novog sindikata Mario Iveković ne očekuje ništa bolje ni nakon skorih parlamentarnih izbora, bez obzira pobjedi li Hrvatska demokratska zajednica ili oporbena socijaldemokratska partija Hrvatske.
Neoliberalna politika ide dalje. Krupni kapital nastavlja, banke vladaju Hrvatskom. Dakle, ništa se onda ne može značajno promijeniti u tom socijalnom pravcu. Jedino nekakva dugoročna upravo politika sindikata, okrupnjavanje radništva, ali u pravom pravcu bez dilova sa politikom, su možda u perspektivi način da se pokuša uspostaviti ravnotežu.
A dotad, kažu anketirani Zagrepčani, ko preživi i preživi.
Poskupili su strašno, strašno poskupio, ali sve onak, kako bi vam rekla, pomalo, to bože, nismo jako, nismo puno, ali sve, pa voće, vidite, voće, povrće, ma sve, pedalo, ali sve.
A sad ćemo onda?
Onda ćemo kao umjetnici biti. I šta? Manje jest, gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Novosadski muzički festival Exit dobio je prestižnu nagradu za najbolji evropski festival u 2007. godini i to glasovima publike iz cijelog svijeta i u konkurenciji sa još 9 sličnih manifestacija. Exit nastao 2000. godine uoči izbora u Srbiji na kojima je srušen Slobodan Milošević, tada je simbolično predstavljao izlaz iz decenijskog bezumlja, a danas je jedan od najpoznatijih brendova Srbije, kaže Ljudmila Cvetković.
Da li je nagrada za najbolji evropski festival danas iznenađenje, pitamo Nebojšu Antonijevića, gitaristu Party Breakersa, benda koji je redovni učesnik Exita.
Za mene to je u neku ruku iznenađenje, ali u neku ruku i nije, zato što
čini mi se da je trenutno sada ovaj deo Evrope veoma interesantan, a egziti po samom svom kvalitetu svaka čast. Baš mi je drago.
Nastao iz bunta na travi između Filozofskog fakulteta i Dunavu u Novom Sadu za nulti exit govori se da je promenio tokove razmišljanja u borbi za demokratiju i normalan život. Za party breaker Antona iskustvo sa tog exita je neponovljivo.
Taj exit broj 1 je, to je bilo nešto onako posebno zaista i poklopio se sa događajima jel te, koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji. Lično za mene ja volim da sviram, volao sam da sviram, ali svake godine posle to je prešlo u neku već, kako da kažem, nije to rutina, ali dobro, nije mi više neko veliko uzbuđenje da sviram svake godine. Jako je lepo kada dođe puno ljudi i na jako dobrom uzvučenju, znači može da se komunicira sa ljudima i to je jedna ono fantastična stvar.
Exitu je nagradu dodelio UK Festival Awards u saradnji sa Europe Evropskom asocijacijom 40 najvećih festivala u Evropi. U konkurenciji je bilo još 9 festivala iz Španije, Danske, Švedske, Francuske, Holandije, Norveške i Belgije, a glasala je publika iz celog sveta. Nagradu smo doživjeli kao veliko priznanje ne samo za Exit nego za celu Srbiju, kaže nam Ivan Milivojev koji je sa Konstantinom Polzovićem primio nagradu u Londonu.
Dobili smo nagradu za najbolji evropski festival u Centru muzičke industrije u Engleskoj, u zemlji sa 40 godina tradicije održavanja festivala. Između ostalog prisutni su bili Michael Ivis, vlasni Glastonberija, predstavnici Tina Parka, Isle of Wight, Roskilda, Downloada. Također svi oni su nam i čestitali prilikom primanja nagrade. To je veliko priznanje za dosadašnji rad i naravno velika odgovornost za ono što dolazi.
I nakon pada Miloševićevog režima za Exit nije bilo idealne klime, jer se, kako primećuje muzički kritičar Petar Janatović, posljednjih godina gotovo po definiciji dešavalo da se nekoliko meseci uoči festivala preispituje njihovo finansijsko poslovanje i da na kraju ništa nije pronalaženo kao negativno.
Mene ne čudi što su za 2007. godinu dobili ovu nagradu, pogotovo što je ovogodišnji festival bio zaista orijentisan na nova imena švedske pa i domaće scene, tako da se po tom profilu jako uklopio u, hajde kažem, neki festivalski trend. S tim što smatram da je ova nagrada stigla i kao rezultat minulog rada, zato što u krajnjoj liniji je konkurencija jako velika, pogotovo kad su letnji festivali u Evropi u pitanju, tako da pretpostavljam da je mereno sve što su oni do sada, dakle, krenuli od nule u najgorem periodu Miloševićeve vladavine, pa i ove sadašnje situacije koje nije preterano udobna za pravljanje takvih festivala, dakle, uspeli da naprave jednu vrlo ozbiljnu, solidnu i cenjenu manifestaciju.
Exit svake godine okupi više hiljada mladih iz celog sveta. Samo ove godine svakog dana na Petrovaradinskoj tvrđavi okupljalo se od 40 do 50 hiljada ljudi.
I come from Spain, from Basque country. Why?
Zašto sam došao? Zbog lepih žena, dobrih ljudi i dobrog piva. Mislim da ću se vratiti.
Yeah, I think I will come back. I am from Benicassim, the Mediterranean coast. The city is good.
Grad je odličan, ljudi su ljubazni i to je to.
I'm London, England. Woo!
Cambridge. And it's your first time here in Serbia.
Da, prvi put smo tu i fenomenalno je.
Dolazite iz Makedonije?
Da.
Bristol, England. And it's the first time here.
Prvi put sam tu, o festivalu sam čuo od prijatelja i odlučio sam da dođem da vidim šta je to zapravo Exit. I zaista fantastičan, plaža na Dunavu, tvrđava u pozadini.
Tako da je za kulturologa Zoricu Tomić prestižno muzičko priznanje Exitu potvrda da je Srbija već počela da se pozicionira na kulturnoj mapi Evrope.
I to je jedan takođe od najboljih dokaza da je kultura upravo onaj uski prolaz u kojem se, za Srbiju uski prolaz, u kojem se i preko kojeg se najbolje, najfluentnije i mogli bismo da kažemo i najopuštenije komunikira sa svetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana za nedjelju 11. novembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostanite zdravi.